Iso podshoh Hirod davrida Yahudiyaning Baytlahm shaharchasida tug'ilganidan keyin sharqdan Quddusga munajjimlar keldi. Bunday xushxabar ko'plab insonlarga najotkor haqida ajoyib xabarni olib kelgandi. Ular, ya'ni munajjimlar Yahudiylarning podshohi bo'lib tug'ilgan bola qayerda deb so'radilar. O'sha davrlarda Yahyo cho'mdiruvchi vas qila boshlaganida Xudoning shohligi yaqin ekanligini e'lon qildi. Rabbi Iso ham aynan xuddi shu xabarni olib keldi. O'zining yer yuzidagi xizmatining yakunlanishidan bir muncha vaqt oldin eski ahdagi payg'ambarchilikning bajarilishi uchun Masih o'zining shoh ekanligi haqida e'lon qildi. Bu sodir bo'lganlarning hammasi payg'ambarga vahiy bo'lgan. Ushbu oyat bajo kelishi uchun ro'y berdi. Siyon qiziga aytingiz kim? Bir mocha eshakka minib, xotikka mingashib, kamtarona, sening podshohing kelar yoningga. Isroil xalqi undan yuz o'girdi va u yahudiylarning podshohi sifatida hojga mixlandi. Undan yuz o'girishlarini oldindan bila turib, Rabbi Iso Masih o'zining yahudiylar ham, majusiylar ham kiradigan ma'batni qurish istagi haqida e'lon qildi. Shu nuqtai nazardan endi u yunoniy bor, ya'ni yahudiy, na sunnatli bor, na sunnatsiz, na johil bor, na madaniyatsiz, na qul bor, na ozod. Zero Masih hamma narsadir va hamma narsadadir. Siz Iso Masih ummati bo'lganingiz uchun hammangiz birsizlar, deb yozilgan Galatiyaliklarga maktubida. O'zinikilarning yoniga keldi u, lekin o'zinikilar uni qabul qilmadilar. Hozirgi biz yashayotgan davrda ham xuddi shundaydir. Uni qabul qilganlarga esa, barcha uning nomiga iymon keltirganlarga u Xudoning farzandi bo'lishi iqtidorini berdi. Masihni muqaddas kitobda ibodatxonaning boshi deb atamaydilar. Uni bosh deb ataydilar. Uni o'ziga tegishli bo'lganlar ustidan to'la hokimiyatga ega ekanligi g'oyat ravshan. U unga bo'ysunish lozim bo'lgan Xudovanddir. Butun borliqni uning oyoqlari ostiga tobe qildi. Uni butun borliqdan yuqori qo'yib, iymonlilar jamoatiga bosh qilib qo'ydi. Iymonlilar jamoati esa Masihning badani bo'lgani uchun u kabi to'kis tugallikka ega. Chunki Masih butun koinotni to'kis tugal to'ldirib turadi. Rabbimiz Iso Masih biz yashayotgan hayotni to'liq boshqarib turadi. Faqat Masihning dushmanlarigina unga haqli suratda tegishli bo'lgan mutlaq hokimlikni inkor qiladilar. Masihning dushmanlari esa kim? U bu haqda masalda aytgan edi. Holbuki asl zodaning hamshaharlarini uni yomon ko'rishar ekan. Hamshaharlar uning orqasidan elchilar yuborib, bu odam bizga podshoh bo'lishini istamaymiz, deb aytdiribdilar. Hozirgi kunda ham odamlardan aynan shu oyatni eshitmayotgan bo'lsak-da, shu oyat ba'zida bo'lsa-da, amalda ishlayotganini ko'rishimiz mumkin. Shu oyat orqali yuqorida aytilgan fikrimiz o'z isbotini topadi. Eski ahdning ham, yangi ahdning ham payg'ambarliklarida ifoda etilgan Xudoning maqsadi ana shunday va egamiz butun yer yuzining shohi bo'ladi. O'sha kuni egamiz ham, uning ismi ham yagona bo'ladi. Masihning yer yuziga ikkinchi marotaba shonli kelishi esa hammasiga to'laligicha chek qo'yadi.